слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнікі Беларусі і Расіі правялі перамовы ў дзяржаўнай загараднай рэзідэнцыі «Русь», якая знаходзіцца ў комплексе Завідава ў Цвярской вобласці. На парадку дня было каля 20 пытанняў, найперш эканамічнага характару. Візіт быў арганізаваны на запрашэнне расійскага боку. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У Москву Александр Лукашенко прибыл напередодні разом з молодшим сыном Миколаем. Для трапа самолета их сустракали держсекретар союзной державы Павел Бородин, белорусский посол у Москве Василь Довгалёв. Павел Бородин особисто повітався с Миколаем Лукашенко, який, однак, подчас сьогоднішніх перемовов не трапив у телекамеры. Александр Лукашенко выказал незадоволенность, что подписанные на высшем держсовете союзной державы домовленности покуль застаются только на паперы. Мовляв, знову починаю начинають крутить вертеть після наших зустрічей. Так само Лукашенко нагадав Медведєву, що Білорусь забезпечує працею у Росії каля 10 мільйонів чоловік.
Я вам благодарен, що ми сьогодні зустрічаємося, і ми дійсно посмотримо на ті проблеми, по яким ми прийняли рішення, і як вони виконуються. У нашій економіці, як і в були часи, дуже взаємозв'язані, і ніхто не збирається їх розривати.
Поводле официальных медиа, керовники Беларуси и России демонстрировали отсутность серьезных разноголосий. Дмитрий Медведев отзначил, что набрана потребная частота сустрэчу. У минулом годе сустракались 6 разов, а сёлета это уже другая сустрэча. Мовляв, у лютым перамовы были змястоўнымі, як николи, за апошнія гады. Але важно теперь перетворить те домовленности с паперового варианту у реальные контракты и поставки. Дмитрий Медведев выказал надею, что перед отлетом Лукашенко у Минск еще удастся эдак сам прогуляться. Поводле беларускага тэлебачання, тутэйшыя запаведныя лясы самае чыстае месца на планеце. Паводле крыніцаў беларускай дэлегацыі, афіцыйны Мінск настойвае на роўных умовах доступу на рынкі бакоў. Аднак, нягледзячы на узгоднены антыкрызісны план, у Расіі дзяржаўную падтрымку, як і раней, маюць толькі расійскія тавары. Беларускі бок прапанаваў спіс з 15 прадпрыемстваў, якія неабходна ўключыць у расійскія схемы закупу тавараў з дзяржаўнай падтрымкай. Аднак Расія прапануе пакуль вызначыць толькі 4. Чакаецца, што гэта будуць найбуйнейшыя беларускія прадпрыемствы: Менскі аўтамабільны трактарны завод, Гомсельмаш і Бабруйск Аграмаш. Візіт адбываўся на запрашэнне расійскага боку. Паводле палітолага Ігара Лялькова, гэта своеасаблівы выклік на дыван.
Одна з тем, може бути, і головне, це все ж таки питання долучення Білорусі до Сходнього партнерства, тому що це такий, може бути, ну, важний геополітичний крок з боку Білорусі, який, як відомо, у Росії не те, що якби не всіми вітається, а вогуле, якби більша частка російського інстеблішменту глядіть на це на упрост вороже. Зараз, якби, мають прийматися ці основні рішення, дотичне уділу Лукашенки у пражському саміті, Сходнього партнерства і увогуле, якби долучення Білорусі до цієї програми. І не виключено, що у залежності від виніку цієї розмови будуть так само розвиватися і далі економічні, і фінансові відносини поміж Білорусією і Росією.
Такое меркаванне выказаў нашаму корэспонденту палітолог Ігар Лялькоў. Узровень удзелу Беларусі ў праграме «Усходнія партнерства» абмяркуюць удзельнікі двухдзённага пасяджэння Рады Еўразвязу ў Брусэлі. Гэтае пасяджэнне пачалося сёння. Спачатку лідары 25 еўрапейскіх краін абмяркуюць супольны план змагання з эканамічным крызісам. Ну а заўтрашні дзень будзе прысвечаны важным пытанням замежнай палітыкі Еўразвязу, адносінам з Расіяй ды ўсходняму партнерству. Асабліва гарачым абяцае быць абмеркаванне ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Побач са мною ў студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, ці вядома, пра што гавораць лідары Еўразвязу сёння?
Так, галоўнае заданне эканамічнай часткі саміту ў Брусэлі – выпрацаваць супольнае становішча Еўразвязу на спаткання так званай групы G20 у Лондоне 2 красавіка, якое будзе абмяркоўваць сусветную рэакцыю на крызіс. G20 – гэта Еўразвяз плюс 19 краінаў свету з найбольшым эканамічным патэнцыялам. Чакаецца таксама, што саміт у Брусэлі прыме рашэнне аб істотным павелічэнні надзвычайнага фонду дапамогі для сяброў развязу сярэдняй і ўсходняй Еўропы. Цяпер у гэтым фондзе 25 мільярдаў еўра. Эканамічная тэма, паводле назіральнікаў, не прынясе ніякіх нечаканых рашэнняў, бо галоўны план падтрымкі і ажыўлення еўрапейскіх эканомік на час крызісу быў прыняты ўжо ў снежні, калі сябры еўразвязу пагадзіліся выдаткаваць каля 200 мільярдаў даляраў з агульнай війна і національних бюджетів на антикризисні заходи.
Ян, а які прогнози на конт уділу Білорусі у Сходнім партнерстві?
Ну, ведаєте, більшість назіральників сходяться над тим, що туди будуть запрошені усі раніше згадувані у гэтым контексті постсовєтські країни. Це значить Азербайджан, Арменія, Білорусь, Грузія, Молдова і Україна. Але ніхто не ў змозе гарантаваць, ці гэты новы праект рушыць з месца, не кажучы ўжо пра тое, ці ён эфектыўна запрацуе. Найбольшая рызыка звязана якраз з запрашэннем Беларусі. У Тбілісі ўжо заявілі, што калі Беларусь прызнае незалежнасць сепаратысцкіх Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, дык Грузія да ўсходняга партнерства не далучыцца. А пасімісты кажуць, што калі Беларусь прызнае гэтыя сепаратысцкія рэспублікі перад самітам яго развязу і ўсходняга партнерства ў Празе 7 траўня, дык ўсходняе партнерства нават не здолее адзначыць афіцыйнай інаўгурацыі.
Ян, дык ці ўсе сябры еўразвязу сапраўды хочуць, каб ўсходняе партнерства запрацавала?
Афіцыйна гэта так, толькі што адны хочуць больш, а іншыя менш. Унутры еўразвязу ідзе напружаная барацьба за тое, у які бок гэты блок павінен глядзець у першую чаргу і з кім пашыраць супрацоўніцтва. Паўднёвыя сябры еўразвязу, ачуленыя Францыяй, лічаць, што еўразвяз перш за ўсё павінен звярнуць увагу на рэгіён міжземнага мора і занадта не тлуміць сабе галавы ўсходнім напрамкам, каб не нарвацца на гнеў Расіі. Суперніца ў развязі паміж яго паўночна-ўсходняй, так сказаць, і паўднёва-заходняй часткамі ідзе не толькі за тое, ці пашыраць еўрапейскія каштоўнасці і вольны рынак на ўсход ці на поўдзень, але і за больш агульныя прыярытэты ў замежнай і ўнутранай палітыцы. Сярод старых сяброў развязу пераважае прагматызм і палітычны разлік. Ну, ды жаданне шчыльней кансалідаваць блок 25 краінаў вакол супольных палітычных мэтаў. А малодшыя сябры аддаюць перавагу экспарту дэмакратыі і рэформаў на вонкі, каб пашырыць Еўропу, як мага далей хутчэй, ды пажадана ва ўсходнім накірунку.
Пра пачатак двухдзённага пасяджэння Рады Еўразвязу ў Брусэлі мы гаварылі з заглядальнікам нашага радыё Янам Максімюком. Ну, а пра тое, якім будзе вынік дыскусіі па Беларусі, прагнозы палітыкаў і палітолагаў, мы прапануем вам у наступнай гадзіне эфіру. А зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да ідэі далучэння Беларусі да праграмы ўсходняга партнерства? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Исключительно положительно. Во всех смыслах хорошо. Развитие со странами, которых более высокий уровень, даст нам много преимуществ, я считаю. А в экономике, так это уже и по давным, должна быть кооперация и не одна ориентация на Россию. Обязательно должна быть многосторонняя ориентация.
Отношусь хорошо. Белорусы раньше как воспринимали? Все, не пускать, не есть. Сейчас все открыли. Если там польза будет, можно участвовать.
Я не знаю, какие будут преимущества, какие требования, поэтому воздержусь от комментариев, чтобы не ошибиться.
Ко всем здравым инициативам надо относиться положительно.
Я россиянин, я считаю, многовекторная политика должна быть. Многовекторная на деле.
В восточном партнерстве участвовать нужно. Только Беларусь от этого ничего не получит. Потому что у нашего правителя 7 пятниц на неделе.
Варта, мы незалежная держава. Мы у центра Европы не только по географичному призначению, але должны быть и по духовному, экономичному призначению. И коль Европейский Союз по-настоящему бачить партнера у Беларуси, то треба, каб президент в управу поехал.
Я, например, сторонник улучшения отношений с Западом, чем с Востоком.
Очень положительно. Так как наша республика не имеет своих таких ресурсов, нужно использовать все варианты. Может быть, и инвестиции пойдут.
В России, той же Москве, лает нашу Беларусь, как могут, по всем каналам. Так я не знаю, на кого ориентироваться. Держаться ли России или Европы? На двух стулах не усидишь.
Я считаю, что мы преодолеем в партнерстве любой кризис.
Мне кажется, да. Может быть, экономическое положение у нас какое-то станет получше. Страна поднимется, если будут участвовать в партнерстве.
Естественно, надо связи налаживать. Не будем же мы закрыты от всех.
Ну что даст нам выход на Евросоюз? Да Евросоюз на нас вообще плюет. Мы сами по себе, а не сами по себе. И это тогда выгода, коли мне станет добро жить.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Пра вёску Градалі я даведаўся з падляскай беларускай газеты «Ніва». Знаходзіцца вёска ў некалькіх кіламетрах ад Бельска-Падляскага і вядомая на ўсё наваколле сваёй, як сцвярджаюць градалёўцы, цудадзейнай крыніцай. Але не толькі ёй. Давно я не чуў столькі народных песень, як у Градаля.
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка вы пачуеце ў нашай праграме «Хвіліна ў праз 30». Прэзідэнт палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл заклікаў еўрапейскія інстытуты адмовіцца ад запрашэння Александра Лукашэнкі на саміт Еўразвязу, які пройдзе 7 мая ў Празе. Цытую: «Мы разглядаем гэта як індульгенцыю рэжыму за мінулае і карт-бланш на новыя рэпрэсіі», гаворыцца ў заяве прэзідэнта АДС. Прэзідэнт АДС назваў хамскімі заявы, зробленыя Александрам Лукашэнкам 17 сакавіка падчас рабочай паездкі ў Віцебскую вобласць. Тады прэзідэнт назваў апазіцыю пятай калонай і ворагамі народа, якія гатовыя сёння прадацца любому, толькі б скруціць галаву Лукашэнку, ускочыць у крэсла самім і разбамбіць краіну. Канец цытаты. На гэтую заяву рэагуюць і нашыя слухачы.
Улада спрабуе запалохаць насельніцтва, быццам бы апазіцыя – гэта пятая калона. Трэба адзначыць, што такія метады абалванювання людзей вельмі прымітыўныя. У такое могуць паверыць такія ж прымітыўныя людзі, як і тыя метады.
Опускаться для того, чтобы называть свой народ, своих людей вшивыми, даже если это и оппоненты, это вот культура власти.
Ни один президент не назовет свой народ вшивыми отморозками. Лукашенко еще раз показал свое хамство, забыв при этом, откуда он вышел сам.
Больш званкоў на свабоду ў нашай праграме «Хвіліна ў праз 10». Нагадаю, телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Праз хвіліну пра тое, як будуць адзначаць 25 сакавіка ў Менску. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрием Мядзведзевым у яго загараднай рэзідэнцыі. У расійскім візіце кіраўніка Беларусі ізноў суправаджае яго малодшы сын. Сёння пачаўся двухдзённы саміт Еўразвязу ў Брусэлі. Заўтра адным з галоўных пытанняў будзе магчымы ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. Еўрапейскія палітыкі будуць пільна сачыць за святкаваннем Дня волі ў Менску 25 сакавіка. Пра гэта заявілі арганізатары акцыі, якія таксама заклікалі сілавыя структуры не рыхтаваць правакацыі супраць удзельнікаў мірнай акцыі. Улады далі дазвол на збор удзельнікаў ля Акадэміі навук, але прапануюць ім далей ісці на Бангалор. Заяўнікі акцыі планавалі шэсця па праспекце Незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы. У Баранавічах па абвестках настаўнікаў, якія хочуць падзарабляць рэпетытарствам, прыходзяць падатковыя інспектары. Двадцать пятага сакавіка, а шостай вечара ля Акадэміі навук збяруцца ўдзельнікі святкавання Дня волі. Гарадскія ўлады далі дазвол на месца збору. Заяўнікі акцыі прасілі дазволіць і шэсця па праспекце Незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы. Чыноўнікі, аднак, прапанавалі традыцыйны маршрут вуліцай Сурганава да плошчы Бангалор. Арганізатары святкавання заявілі, што на месцы збору вырашаць, у якім фармаце будзе адбывацца акцыя. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч паведаміў, што цягам тыдня арганізатары акцыі будуць сустракацца з прадстаўнікамі ўсіх моладзевых арганізацый рухаў, каб выпрацаваць адзіную тактыку правядзення дэманстрацыі. Ён падкрэсліў, што сёлетняя акцыя не мае бюджэту, і таму арганізатары спадзяюцца, што людзі прыйдуць 25 сакавіка да Акадэміі навук са сваімі сцягамі і нацыянальнай сімболікай.
Унікальнасць гэтай акцыі, яна рыхтуецца пры дапамозе толькі незалежных СМІ. Нема такіх магчымасцей засыпаць тут Беларусь у лёд. Не сядзіце на кухні і не выступайце ацэншчыкамі дзеянняў другіх. Вы можаце легальна прыйсці на Акадэмію навук, прынёсшы сцяг. У кожнага ёсць сцяг. Ну чамусь яны яго хаваюць да будучага перамогі, каб у вокнах выставляць нічого, што мы таксама разам з вами. А зараз ужо прыйшоў час гэтыя сцягі даставаць і не спадзявацца, што хто-то прынесе, а я ціхенька пастаю.
Падчас прэсавай канферэнцыі старшыня аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч заявіў:
«Вельмі важнае свята. Яно павінна адбывацца не на Бангалоры, яно павінна адбывацца ў цэнтры горада, у рэшце-рэшт на праспекце, які сам Лукашэнка пераназваў у праспект Незалежнасці. У мінулым годзе мы ведаем, што адбывалася, але ўсё ж такі частка дэманстрантаў здолела прабіцца з плошчы Якуба Коласа, і ўсё роўна адбылася годная дэманстрацыя, і адбыўся мітынг на праспекце Незалежнасці. Бангалор для нас не падыходзіць».
Лідер АГП Анатолій Бєцька повідомив.
Для Європи не існує політичних в'язнів у Білорусі. От це страшно. Коли насамперед люди не вийдуть у Білорусі самі і не скажуть, що у нас є політичні в'язні, ніякі європейські політики, ніякі міжнародні організації не будуть мати міжнародно признаний список політичних в'язнів у Білорусі. Коли ми сьогодні заявляємо, що у нас є антикризисна програма, а урада немає, і це закранає інтереси не політичної активної частки громадства, а звичайних людей, повинен робити кожен свій особистий вибір.
Говорить намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
Дипломати і депутати національних і європейських парламентів заявили, що будуть відсочувати ситуацію 25 сакавіка і поводзіни уладов. Цілий шерах політиків приїжджають від гетої дати по своїх програмах. Так, скажем, приїдуть депутати німецького Бундестагу, вони акурат будуть у Мінську 24-25 сакавіка. А депутати скандинавських парламентів, об'єднані у Повночну Раду, в гетий час, правда, не у Мінську, але по бачу, вільні будуть проводити у форматі семінару зустрічу з представниками демократичних сил і так званої палати представників.
Організатори святкування Дня Волі нагадали, що мероприємство дозволене і закликали улади устриматися від провокацій, бо акція буде мати мирний характер.
Передавала Любов Луньова.
Тутейшие, земля, народ, вільня. Партизан, Кліновський, КДБ.
Життя і смерть мітів у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида». Кожний четвер на свободі. Випуск передачі, який ви почуєте сьогодні, буде присвячений Вільні. А зараз до економічних темов. У кризисній ситуації у податковій інспекції Барановицького району створили спеціальний відділ, щоб терміново споганяти податки з неплатників. На меншення узмацняється тиск на приватних предпринимальників, щоб отримати з їх додатковий доход для бюджету. Подробязності від регіональних кореспондентів «Свободи» собрав В'ячеслав Кулік.
На сьогодні у Барановичах виявлено і притягується до відказності 157 так званих нелегальних предпринимальників. Це перший винік праці спеціального оперативно-рейдового відділу податкової інспекції. Ситуацію тлумачить журналіст Анатоль Круговець.
Увеличение податков на приватный бизнес у Барановичах сопровождается узмацнением боротьбы с теми, кого подозревают в отримании нелегального доходу. У городе створена и дейнейшая группа податковых инспекторов, якая выявляет порушальников. Про методы выкрытия свободе рассказал супрацовник податковой инспекции Михаил.
По первому разу мы все выносим предупреждения письменные. Кто попадается по второму, на того составляется административный протокол и направляется в хозяйственный суд.
Как высветляется, инспекторы выявили у Барановичах несколько репетиторов. Те по своих объявах запрошают школьников, а приходят инспекторы. Про конкретні випадки і агульну ситуацію розважає жихар Барановичів Віктор Сириця.
Звісно, я знаю, що шмат хто займається репетиторством. Але докладно я не ведаю, скільки з цих людей платять податки. Я сам особисто плачу податки. Заробок у мене фактично, як і у школі, у наставника, не 1600, може. А податки у 3 рази більше, ніж у школі. Я плачу один податок 25 євро в місяць, і такий ж податок плачу у пенсійний фонд 25 євро так само. 50 євро – це полічити, от помножте по курсу.
Со слова Віктора Сириці, барановські наставники шмат допомагають випускникам. Довідав, молодь заохочує можливість поступити у місцевий університет, а так само у технічні коледжі. Чиновники, однак, імкнуться із гетої справи отримати гроші. Віктор Сириця протягує.
Ну, але коли улічуються, що бюджет у держави пустий, то, можливо, вони будуть тепер як ловити наставників гетих. Телефони ж прослуховують, да і натиснуть на директора, люби директор ведає, хто з його наставників займається репетиторством. Заробок вельми малий, а гета єдине можливо заробити трошки як більш грошей.
Як відать, наставники не супрать платити податки. Але супроть того, каб гэтыя падаткі былі такія вялікія.
Чым яшчэ можа зарабляць настаўнік? Гнаць самагонку, каб бацькі вучняў куплялі ў яго самагонку, не можа.
Кажа Аксана Бародзіч, якая мае адукацыю настаўніка, але не працуе па спецыяльнасці з-за нізкіх заробкаў. Як стала вядома, сярод 157 парушальнікаў, якіх выкрыў спецаддзел, прадавачкі семак, масажысты і нават прыбіральшыцы памяшканняў.
Сёння ў райцэнтры Крупкі на Меншыне ўсе прыватныя гандляры на тутэйшым рынку атрымалі пісьмовае папярэджанне. Райвыканкам сваім рашэннем абавязвае іх заключыць дамовы з міліцэйскім аддзелам па заведамаснай аховы. Пра навіну свабодзе расказала спадарня Ганна. Яна ж зачытвае і тэкст пісьмовай пагрозы з боку ўлады.
В случае невыполнения требований органов исполнительной власти на заседании Крупского исполнительного комитета будет вынесен вопрос о приостановлении действий лицензии на право осуществления вами торговой деятельности.
У Крупках рынок месяца про здорову от будинка отделу милиции. На пульт дежурного выведена агульная сигнализация. То ці варта цяпер змушаць людзей плаціць яшчэ дадатковыя грошы за сигналізацыю на кожнай будцы, не разумее спадарня Ганна.
Во-вторых, очень дорого стоит. 1 300 000 только за установку. А потом каждый месяц 1 300 000 – 350 000 вот так платить надо будет.
Не толькі ў Крупках улада спрабуе праз міліцыю спагнаць у бюджэт дадатковыя грошы. Пра такія ж патрабаванні ў Капылі, Клецку, Салігорску і Слуцку кажа старшыня створанай грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктор Гарбачоў. Аднак суразмоўца папярэджвае, што прымус міліцыі незаконны.
Должна быть добровольно, это обычная услуга, охранная. Второе, есть положение о лишении лицензии. И пункта такого, если установил сигнализацию, то мы вас лишим, нету. Юридически вообще неграмотно. Говорит о том, что в стране кризис. И милиция уже сюда приходит и говорит, в стране денег нет.
Такое меркование Виктора Горбачева. У правдивости ситуации переконывая и сегодняшнее телефонование на свободу у Владимира Крылова с Крупок. Як ён паведамляе, заробак настаўнікам і медыкам у раёне затрымліваюць яшчэ ад мінулага панядзелка.
В исполкоме сказалі, што сейчас вот последний раз получаю зарплату, а следующая зарплата будет только через 3 месяца. Зарплаты задерживают, тут обещали 15-го дать, уже не дают.
Это былі галасы з рэгіёнаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне слухачоў прымала Галіна Абакунчык.
Падчас працоўнага візіту на Віцебшчыну Александр Лукашэнка негатыўна ацаніў дзеянні беларускай апазіцыі, а таксама заявіў, што гэта пятая калёна і ворагі беларускага народу. Гэтыя выказванні найчасцей каментуюць слухачы свабоды.
Погляди же, люди, как он оскорблял оппозиции, заодно же наш белорусский народ. Да я нигде не слухал, что президент так оскорблял и унижал свой народ.
Улада спрабуе запалохаць насельніцтва, быццам бы апазіцыя – это пятая калона. Трэба адзначыць, што такія метады абалванювання людзей вельмі прымітыўныя. У такое могуць паверыць такія ж прымітыўныя людзі, як і тыя метады.
Опускаться до того, чтобы называть свой народ, своих людей вшивыми, даже если это и оппоненты, это вот культура власти.
Сколько разов за 15 год мы чули неважальных выказываний у кирака державы в адрес оппозиции своих громадян. Сколько вовка не корми, а он все в лес годить.
Оппозиция хрустально чиста перед народом. Вы, Лукашенко, недостойны такого высокого кресла.
Ни один президент не назовет свой народ вшивыми отморозками. Лукашенко еще раз показал свое хамство, забыв при этом, откуда он вышел сам.
Представители оппозиции, пусть публично выступят со своими предложениями о том, как выйти из кризиса. Тогда мы будем видеть, враги они наши или нет.
Я никогда не считал себя оппозицией, но последнее выступление меня очень обидело. Они, власти, потеряли всякую критику и контроль над собой.
Лукашенко гнев на племя сталинской терминологии оппозиции, но он, как всегда, не сказал о так называемых слугах народа, которые строят себе шикарные дворцы за миллионы долларов.
Что такое оппозиция? Оппозиция – это шлюстерка. Кто сетует на зеркало, коли рожи закрыла?
Оппозиция Беларуси означалась ясным разумом. Оппозиция Беларуси – головная говорить объективную правду.
Товарищ Лукашенко, не позорьте себе, коли вы говорите насчет оппозиции. Треба говорить конкретно, у чем я ныне правы.
Наступное телефонование на адрес оппозиции.
Кто такие Миленкевич? Для меня, белоруса. Тоже я по заграницам. Некой программы нема. Я думаю про эту пустую оппозицию. Но николи мои меркования не были, потому что вам не выгодно, нарожанский селянин.
Отказывая наместник Александра Милинкевича у руху за свободу Юрась Губаревич.
Александр Милинкевич особо достатково відомая, передусім у Беларуси, достатково шмат им зроблено было для демократизации, для захования незалежности. Не так давно было зарегистровано громадское объединение за свободу, якое мае свою программу, и Александр Милинкевич является лидером этого громадского объединения.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу выказываниями на разные темы.
Хочу выразить свое глубочайшее презрение белорусским властям за то, что они обманывают, пишут сплетни в газетах и распространяют их в принудительном порядке.
Не гучать, как Яну Полякову реабилитовать. Влада николи слабину не даст. Доярки, свинарки, докору, дальше, как только с голоду не сдохли. И он себя лечит, такие разумные на всю Беларусь и на весь мир.
Если бы меня на всю Европу обсуждали, приглашать меня или не приглашать на саммит Евросоюза, я бы сгорела со стыда.
Номер для сувязи у Менску 266-39-52. Одразу после выпуску новина у подорожа у вёску Городали, что на Белосточине.